Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan akan ada cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Memiliki kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, kini telah menjadi tren yang meluas dalam dunia otomotif. Alasan kepemilikan beragam, mulai dari penghematan bahan bakar hingga perawatan yang minimalis. Jumlah pemilik kendaraan listrik di Amerika meningkat secara signifikan. Apa dampak tren ini bagi bengkel yang biasa merawat mobil-mobil konvensional? Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Frida Silviana telah lebih dari 4 tahun menggunakan kendaraan listrik. Pilihannya jatuh pada Tesla Model 3. Ia dan suaminya mengaku tergiur ketika teman yang puas menggunakan model sebelumnya selama 8 tahun menginformasikan tentang mobil tersebut. Menurut pegawai World Bank yang tinggal di kota Arlington, Virginia ini, perawatan yang ia lakukan untuk menjaga kondisi operasional mobilnya sangat minimal. Seperti menjaga tekanan udara pada ban dan cairan untuk wiper kaca.
Keuntungan yang paling kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik adalah lebih hemat karena kita nggak perlu perawatan rutin, kita nggak perlu lagi beli bensin, kita ada mobil satu lagi yang pakai bensin. Itu kerasa banget bedanya untuk pengeluaran sehari-hari karena harga bensin sekarang makin tinggi. Dan kita juga lebih senang karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan dan gak bikin polusi udara.
Penghematan biaya serta perawatan minimalis memang menjadi alasan utama para pemilik kendaraan listrik. Namun, Wendra Putra merasakan lebih dari itu. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian California ini selalu merasa bahwa kendaraan listrik merupakan masa depan kita. Ia yakin semua orang nanti akan menggunakan mobil listrik dan ia ingin mengadopsinya lebih awal. Hobi Wendra bermain mobil remote control membuatnya selalu mengikuti perkembangan teknologi baterai lithium polymer dan mesin listrik brushless atau mesin yang secara sinkronis menggunakan arus listrik langsung. Wendra juga memilih Tesla karena jaringan stasiun pengisian listriknya yang terintegrasi dengan alat GPS pada mobil sehingga dapat mengetahui lokasi sekaligus berapa yang tersedia dan berapa yang sedang digunakan pemilik mobil lain. Alasan yang sama juga diutarakan oleh Eko Prasetyawan, seorang systems engineer yang tinggal di negara bagian Maryland. Eko juga menunjuk regenerative braking atau sistem pengereman oleh mesin.
Satu hal dengan mobil listrik itu adalah regenerative braking ya. Jadi ketika kita tidak neken gas lagi, ya itu kan dengan sendirinya ada engine braking lah, ibaratnya demikian gitu. Jadi kanvas rem itu akan lebih awet.
Hal tersebut, menurut Eko, menambah unsur rendahnya perawatan mobil listrik. Tidak perlu mengganti oli, filter, serta minyak-minyak mesin lainnya. Pengguna Tesla Model Y ini mengatakan bahwa biaya operasional yang ia alami secara keseluruhan lebih rendah.
Jadi running cost itu sangat rendah karena kita punya app ya. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian yang saya biasa pakai gitu ya, dengan elektrik mungkin saya cuma bayar $30 dibanding kalau mungkin dengan mobil dengan size yang sama, kalau misalnya bertenaga bensin atau diesel mungkin bisa sekitar ya $150-$180 dengan harga bensin saat ini gitu.
Sedangkan bagi Putri Ranosari, alasan untuk memiliki mobil listrik adalah karena ramah lingkungan. Dengan tidak adanya emisi gas rumah dari mobil Nissan Leaf pilihannya, Putri merasa ia bisa lebih berperan serta dalam penurunan polusi udara.
Ya, karena aku kerjanya di bidang lingkungan, jadi aku ngerasa kalau aku itu ikut berkontribusi untuk membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Itu yang pertama, itu bagi personally untuk aku. Kedua, murah banget, nggak ada maintenance-nya. Terus di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang nyediain charging untuk mobil listrik gratis di mall-mall atau di dekat-dekat supermarket atau di kantor-kantor. Jadi kadang-kadang aku sering sambil belanja, terus aku sambil nge-charge mobil dan gratis. Relatively mungkin dalam 7 tahun terakhir ini aku punya mobil listrik, aduh, untuk biaya ngisi charge-nya di bawah $100 ada kali selama 7 tahun itu. Sementara kalau beli bensin udah berapa banyak tuh. Terus waktu kemarin di sini ada krisis bahan bakar di mana harga bensin jadi mahal banget, aku tuh relatively ngerasa nggak panik sama seperti orang-orang lain. Karena ya memang nggak ada perubahan apa-apa untuk pengeluaranku untuk bahan bakar.
Sama seperti para pemilik mobil listrik lainnya, Putih menyatakan tidak pernah atau jarang harus pergi ke bengkel untuk perawatan rutin. Menurut laporan yang dirilis media Automotive News, berdasarkan data yang diperoleh Experian, Badan Informasi Finansial, pendaftaran kepemilikan kendaraan listrik di Amerika meningkat 60% pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara kepemilikan kendaraan lain secara keseluruhan menurun sebanyak 18%. Lalu dengan demikian, apa dampak yang dirasakan oleh bengkel-bengkel tradisional yang biasa merawat mobil konvensional pada umumnya? Philip Kang adalah kepala bagian teknisi pada bengkel Lee's Auto Care di kota Wheaton, negara bagian Maryland. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bengkel-bengkel mobil hanya berdasarkan tuntutan pasar. Apabila kepemilikan kendaraan listrik meningkat pada masa depan, sebenarnya bengkel-bengkel tersebut cukup melakukan transisi menuju ke pelayanan perawatan mesin listrik dari mesin konvensional.
So you will see some make that transition to electric, and you will see some shops that will just be like, no, we might become like a specialty shop for old school combustion engines or something like that. Or so you'll probably see that transition happen. So it'll be more like that.
Philip mengatakan bahwa kita akan melihat sebagian bengkel melakukan transisi tersebut pada masa depan. Namun, ada pula yang akan tetap bertahan memberi pelayanan untuk mesin konvensional secara khusus sebagai alternatif ketika penggunaan mobil listrik menjadi lebih umum atau lebih dominan daripada mobil biasa. Hal serupa diutarakan Taza Monzano, General Manager Monzano Automotive. Ia menambahkan bahwa mobil listrik juga sebenarnya masih ada sejumlah komponen yang serupa dengan mobil bermesin konvensional yang masih bisa dirawat oleh bengkel tradisional.
Mobil itu mobil, masih ada rem, masih ada suspension, masih ada cooling, masih ada ban. Jadi buat bengkel yang tradisional mesin itu masih kita ada banyak yang bisa dikerjain ya buat electric vehicle ya. Juga kita juga bisa kalau kita ambil sertifikat buat ngerjain mesin listrik ya, soalnya perlengkapannya agak beda, itu harus ada computer software yang ya bisa ngebaca gitu. Juga equipment, physical equipmentnya tuh masih ada juga, perlu kayak sarung tangan tahan listrik gitu.
Jadi menurut Taza, selama ini belum terasa dampak kepemilikan mobil listrik pada umumnya terhadap bengkel mobil tradisional. Namun semua itu kembali kepada pelayanan yang disediakan oleh bengkel-bengkel tersebut. Taza mengakui bahwa sebagai pengusaha dalam bidang otomotif, ia harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Tidak tertutup kemungkinan ia mengubah bisnisnya untuk melayani kendaraan listrik.
Sama aja ya, kayak kalau misalnya kita lihat berapa tahun yang lalu, buat mesin tradisional itu juga kan karburator, gitu, keluar fuel injection. Itu ya sama aja, jadi kita tuh sebagai bengkel bisnis, small business buat bengkel gitu loh, itu kita harus kayak roll with the punches. So kita harus jalan sama teknologi, jadi jalan sama perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus mengembang juga gitu loh. Kalau enggak ya, kalau misalnya nanti electric vehicle jadi gede, jadi majoritas, ya kita akan cuma sebagian mobil dikit aja yang kita bisa kerjain gitu loh. Jadi kita harus terus belajar, terus improve, terus beli tool, beli apa software, komputer gitu ya, buat jadi kita ngikut zaman-zaman yang sekarang sama zaman-zaman yang baru.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Naik taksi terbang pada tahun 2025 kemungkinan bukan lagi fantasi. Archer Aviation, sebuah perusahaan Amerika yang memproduksi pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, akan mulai menggelar armadanya pada tahun itu. Tim VOA melaporkan. Adam Goldstein, salah satu pendiri Archer Aviation, mengatakan ambisi perusahaannya itu kemungkinan akan tercapai setelah pesawat hasil karyanya disertifikasi pada akhir tahun 2024 dan kemudian diproduksi dalam skala cukup signifikan pada tahun berikutnya. Menurut rencana, pesawat yang dinamakan Midnight itu akan diproduksi sekitar 250 unit pada tahun 2025 dan kemudian akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Archer is building electric vertical takeoff and landing aircraft that will be used in and around urban environments. So these vehicles take off and land like a helicopter.
Archer sedang membangun pesawat bertenaga listrik yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal yang akan digunakan di dalam dan di sekitar lingkungan perkotaan. Jadi kendaraan ini lepas landas dan mendarat seperti helikopter, tetapi kemudian juga bisa bergerak ke depan dan semuanya digerakkan oleh motor listrik. Jadi jenis penerbangan baru inilah yang benar-benar kami ingin perkenalkan. Semua ini didorong oleh kemajuan teknologi baterai.
Perusahaan rintisan yang berbasis di California ini kemungkinan tidak akan sendirian di pasar perjalanan udara jarak dekat. Puluhan perusahaan serupa juga sedang melakukan hal yang sama dan bahkan berlomba untuk mengubah transportasi perkotaan. Taksi terbang kemungkinan juga masih menghadapi tantangan yang signifikan berkaitan dengan sertifikasi, sistem manajemen lalu lintas udara, dan teknologi baterai. Archer Aviation didirikan pada 16 Oktober 2018 oleh Brad Adcock dan Adam Goldstein. Archer sendiri pada mulanya adalah divisi pengembangan pesawat Herbert Wertheim College of Engineering di Universitas Florida, dari mana Adcock dan Goldstein meraih gelar sarjana. Namun kemudian mereka mengembangkannya lebih jauh untuk tujuan komersial. Adcock dan Goldstein awalnya mengandalkan kantung sendiri untuk mengoperasikannya. Namun kemudian Mark Lohr, seorang eksekutif Walmart, ikut terlibat secara finansial. Pada Agustus 2022, United Airlines memberi Archer $10 juta sebagai uang pangkal pembelian 100 taksi terbang mereka. Versi pertama pesawat buatan Archer diperkenalkan pada Juni 2021 pada sebuah acara di Los Angeles, California. Pesawat itu hanya bisa mengangkut 2 orang termasuk pilot. Versi terkini bisa mengangkut 4 orang dan seorang pilot. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Keputusan kelompok K-pop BTS untuk menjalani wajib militer membuat para fans mereka yang kerap disapa ARMY galau dan sedih. Melalui surat edaran yang dikeluarkan 17 Oktober lalu lewat aplikasi Weverse dan akun media sosial, Big Hit Music yang menaungi BTS mengatakan, Big Hit Music dengan bangga mengumumkan 17 Oktober bahwa para anggota BTS akan mengikuti rencana untuk memenuhi kewajiban militer mereka. Dinas militer di Korea Selatan diwajibkan bagi laki-laki berusia 18 hingga 28 tahun yang berbadan sehat selama setidaknya 18 bulan sebagai upaya untuk membela negara. Namun, tahun 2020 lalu, Parlemen Korea meloloskan undang-undang yang menyatakan bahwa mereka yang berprofesi di dunia hiburan dapat menunda pelaksanaan wajib militer hingga umur 30 tahun. Imamatul Maisaroh, ARMY asal Indonesia di Los Angeles, mengatakan kepada VOA,
ya sedih, tapi juga bangga. Sedih karena kita akan tidak akan ketemu mereka kayak perform lagi selama 2 tahun.
Army asal Indonesia lainnya di Los Angeles, California, Nancy Susatyo Soki juga mengaku sedih atas pemberitaan tersebut. Nancy yang sudah 8 kali menonton konser BTS mengaku kecewa dengan pemerintah Korea Selatan.
Maybe karena aku expect too much from them, because I thought like they will give.
Katanya mungkin ia terlalu berharap banyak dari pemerintah Korea dan ia berpikir bahwa mereka akan memberikan pengakuan terhadap BTS. Bagaimanapun juga, menurutnya BTS sudah mendatangkan banyak uang ke Korea Selatan. Kim Seok Jin atau Jin yang akan berusia 30 tahun bulan Desember mendatang akan menjadi anggota BTS yang pertama menjalani wajib militer selama setidaknya 18 bulan sesuai dengan ketentuan pemerintah Korea Selatan. Jin dilaporkan akan segera memulai proses pendaftaran dinas militernya usai perilisan lagu solo terbarunya The Astronaut yang adalah kolaborasi dengan kelompok asal Inggris Coldplay serta beberapa produser terkenal seperti Max Martin dan Kygo pada akhir bulan Oktober ini. Ia juga dijadwalkan tampil untuk menyanyikan lagu terbarunya di konser Coldplay tanggal 28 Oktober di Argentina. Para anggota BTS lainnya yaitu Min Yoongi atau Suga, Kim Namjoon atau RM, Jung Hoseok atau J-Hope, Park Jimin atau Jimin, Kim Taeyong atau V, dan yang termuda John Jungkook juga akan mendaftarkan diri untuk wajib militer sesuai jadwal mereka masing-masing. Keputusan apakah BTS perlu menjalani wajib militer memang sempat menjadi isu panas dan menimbulkan perdebatan politik di Korea Selatan di antara mereka yang menuntut keadilan dan menginginkan adanya pengecualian. Menurut ahli budaya di Korea Selatan, Ha Jae-keun, sebagian orang setuju untuk memberi BTS pengecualian dari wajib militer, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan ide ini. Kepada reporter VOA siaran bahasa Korea, Taek Sung Oh, Ha Jae-keun mengatakan, katanya, selain itu, karena lembaga seperti Kementerian Pertahanan Nasional Korea dan Kantor Administrasi Tenaga Kerja Militer tidak mendukung adanya perluasan pengecualian tersebut. Ia menambahkan, hal ini menimbulkan perselisihan yang telah berlarut-larut, sampai akhirnya BTS mengambil keputusan sendiri. Walau sedih, keputusan ini membuat ARMY asal Indonesia, Feby Gusti Fatoni, senang karena akhirnya ada kejelasan mengenai hal ini.
Tapi nggak bisa bohong juga, pasti sedih lah ya. Apalagi aku nggak sempat lihat konser terakhir mereka yang di Busan itu sebelum mereka bertujuh wamil kan.
Melansir majalah Fortune, data tahun 2018 dari Hyundai Research Institute menyatakan bahwa kontribusi BTS terhadap perekonomian Korea Selatan mencapai lebih dari 3,6 miliar dolar per tahun. Imamatul Maisaro berpendapat,
karena mereka udah diangkat sebagai ambasador, mereka juga bikin ekonomi Korea meninggi, gitu ya, menguntungkan Korea, gitu. Seharusnya sih mereka udah berbuat banyak demi negara mereka, untuk negara mereka juga.
Seperti Ima, Nancy juga berpendapat bahwa orang kini tahu lebih banyak tentang Korea Selatan karena BTS. Menurutnya, BTS juga mempresentasikan Korea Selatan dengan baik.
Sampai mereka diundang Biden, diundang UN. So it's like it's something that they should be proud of.
Kata Nancy, apa yang dilakukan oleh BTS seharusnya membuat pemerintah Korea bangga. Katanya, mereka tidak perlu diberi pengecualian 100%, tapi paling tidak kurangi durasi wajib militernya. Ha Jae-keun mengatakan, BTS telah berkontribusi banyak ke Korea Selatan. Hal ini menimbulkan pendapat yang mengatakan, biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai boy group global tanpa jeda. Katanya, kewajiban untuk menjalankan wajib militer di Korea adalah isu yang jauh lebih sensitif dibandingkan dengan isu yang lain. Pihak berwenang tidak dapat memutuskan dengan mudah untuk memberi mereka pengecualian dari wajib militer. Profesor Jurusan Studi Asia Tenggara di New York University, Stephanie Choi, menjelaskan kepada VOA bahwa banyak artis-artis pria yang mencari cara ilegal untuk menghindari wajib militer di Korea Selatan. Kantor berita Yonhap di Korea Selatan melaporkan bahwa penyanyi K-pop salah satunya Yeo Sung-jun atau Steve Yeo melepaskan kewarganegaraan Koreanya pada tahun 2002 dan menjadi warga negara Amerika Serikat untuk menghindari dinas militernya. Sejak itu, ia dilarang masuk ke negaranya. Stephanie Choi menambahkan, militer Korea Selatan juga pernah memiliki unit entertainer atau pelaku industri hiburan. Mereka yang masuk ke dalam unit tersebut bisa mendapatkan waktu istirahat ekstra serta hak istimewa lainnya. Namun unit tersebut akhirnya dihapus pada tahun 2013 karena dianggap menyebabkan ketidakadilan. Hingga kini BTS sudah pernah tampil di berbagai ajang penghargaan bergengsi di Amerika Serikat seperti American Music Awards dan Grammy Awards. Tidak hanya itu, mereka juga meraih 2 nominasi Grammy serta piala American Music Awards untuk berbagai kategori termasuk Artist of the Year dan masih banyak lagi. BTS pernah mengadakan konser di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Menurut situs Billboard.com, konser BTS yang berlangsung selama 4 hari di Los Angeles, California, berhasil menjual sebanyak 214 ribu tiket dan meraup penghasilan sebesar $33 juta Amerika Serikat. Ini merupakan jumlah terbesar dalam hampir satu dekade. Ahli budaya Ha Jae-kun mengatakan, katanya BTS telah mengambil peran sebagai pemimpin musik K-pop dan K-pop telah diterima melalui BTS di industri musik dunia. Jadi ada kekhawatiran bahwa tanpa BTS, posisi K-pop bisa sedikit melemah. Ia juga menambahkan bahwa banyak bintang K-pop yang bagus. Namun, mereka tidak banyak mendapat perhatian karena BTS.
그런 게 우려가 되는 거고, 하지만 또 반면에 K-pop 가수들이 굉장히 많은데,
katanya, dengan pendaftaran wajib militer yang dilakukan anggota BTS, para bintang K-pop yang bagus ini bisa memiliki kesempatan untuk menarik perhatian publik. Pendaftaran wajib militer BTS memiliki 2 sisi yang berlawanan. Jadi kita harus menunggu dan melihat sisi mana yang lebih unggul. Hingga kini juga sudah semakin banyak kelompok K-pop selain BTS yang pernah melakukan tur ke Amerika Serikat, antara lain Blackpink, NCT, Seventeen, Stray Kids, dan Twice. Bunga Aprilia yang sudah menjadi ARMY selama 8 tahun percaya bahwa BTS akan melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kecintaan Bunga akan BTS tumbuh ketika ia tak sengaja menonton klip video musik War of Hormone yang lalu membuatnya penasaran. Hal inilah yang juga mendorongnya untuk mendirikan BTS ARMY Indonesia pada tahun 2014. Hingga kini, BTS ARMY Indonesia sudah merangkul kurang lebih 700 anggota dan 112 ribu pengikut di Instagram. Melalui BTS ARMY Indonesia, Bunga dan teman-teman kerap membagikan informasi, menggelar acara dan menggalang donasi, salah satunya untuk korban banjir di beberapa wilayah Indonesia. Sama halnya dengan Bunga, Feby Gusti Fatoni mengaku suka dengan BTS karena musiknya yang mengena dalam kehidupannya. Salah satu lagu BTS favoritnya adalah Answer Love Myself.
Karena kalau aku lagi down dan butuh semangat, selalu aku dengerin. Suka banget sama liriknya yang tentang self-love gitu.
Tidak hanya itu, berbagai acara ragam hiburan BTS kerap membuatnya tertawa dan bisa menghilangkan rasa stres.
Performance mereka juga bikin aku selalu wow gitu, karena emang they put their 100% effort on every stage, dan juga karakter mereka yang true to their feelings.
Kecintaan akan BTS juga mendorong Feby Gusti Fatoni untuk mendirikan gerakan donasi BTS ARMY INA Project pada Maret 2020 di Indonesia bertepatan ketika pandemi COVID melanda. Ia pun lalu mengajak teman-teman dari beberapa kelompok fan BTS untuk menggalang donasi.
Alhamdulillah, bisa galang dana hampir 400 juta untuk bantu tenaga kesehatan dan juga suplai keperluan untuk melawan COVID di Indonesia. So far, kita udah donasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, hewan, dan juga bencana alam.
Walau BTS hiatus, Feby berencana untuk tetap melanjutkan gerakan donasi yang dilakukan oleh BTS ARMY INA. Terkait dengan kewajiban militer BTS, Feby berusaha menguatkan sesama ARMY yang tengah sedih dan berterima kasih kepada para ARMY yang mau bertahan dan menunggu mereka untuk kembali bersama lagi.
Toh agensi mereka nggak akan ngebiarin kita untuk puasa konten, justru akan ngebanjirin ARMY dengan konten-konten yang udah mereka siapin bahkan mungkin 2 tahun sebelumnya. Plus ARMY juga akan ditemenin sama solo project member. Jadi insya Allah sampai 2025 mereka balik lagi bertujuh itu nggak akan berasa gitu.
Kepada para ARMY yang sedang bersedih, Nancy mengingatkan kembali pesan yang disampaikan oleh RM dan J-Hope di konser Yet To Come yang diselenggarakan di Busan beberapa waktu lalu, yaitu percayalah kepada mereka.
Just trust them, you know, and if we trust them and then we go and we always with them, support them, then we're gonna be okay.
Katanya, kalau kita percaya kepada mereka dan kita selalu bersama mereka, mendukung mereka, semuanya akan baik-baik saja. Ia percaya kepada BTS. Menurutnya, inilah yang bisa menghiburnya. Mungkin mereka tidak akan bersama-sama sebagai satu grup selama beberapa waktu, tapi secara individu, mereka tetap adalah BTS. Bagi Imamatul Maisaroh, yang terpenting bagi para ARMY saat ini adalah tetap kuat, bangga dan mengerti tentang BTS dan kewajiban mereka sebagai warga Korea.
You know, just keep listening to their song and sending them love.
Kata Ima, terus dengarkan lagu mereka, kirim rasa cinta kepada mereka, tak perlu sedih. Ima mengaku sedih tapi dalam waktu yang bersamaan, ia bangga terhadap BTS. Big Hit Music mengatakan bahwa pihaknya dan BTS berharap dapat berkumpul kembali sekitar tahun 2025 setelah BTS menyelesaikan kewajiban militer mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye. We'll be right back.